Se, da reformationen kom, så blev troen på skærsilden jo afskaffet. Og dermed så forsvandt jo også disse underlige ting som afladsbreve og disse årlige sjælemesser og så videre, som jo gik ud på at sikre den afdødes frelse og ja, udfrielse af skærsilden måske. I den evangeliske kirke opfattedes døden mere som en søvn, som ville vare til den yderste dag. Ellers så havde man jo altså haft tradition for ligesom at bevare sit eftermæle ved, og det var især hos adelen, det kunne lade sig gøre, at man anvendte store summer på at få afholdt sjæle med sig, for at, ja, det kunne måske være, at man betalte for andres frelse, ovenikøbet familie, medlemmer osv., der var afdøde. Og dengang der var lægen jo nok måske mere populær ved dødslejet og ved sygelejet, end lægen var. En gang, ja, der erindrer mig sådan en lille sentens med en, der ligger på sit dødsleje, og så har, hvad skal man sige, fået den sidste olie og så videre, og besluttet sig for, at nu må det jo nok være tid for at dø, hvorefter vedkommende afslutter med bemærkningen, og så kan I godt sende bud efter lægen. Og i dag vil vi nok synes, det var et lidt sent tidspunkt at gøre det på, at ja, det skulle måske være omvendt, at det var præsten, der kom, når alt håb var ude. Men i løbet af 1500-tallet, så kom disse lange ligprædikener til, og de blev så en central del af begravelsen, altså som en slags testamente, eller hvad man skal sige. Og ja, det er jo ting, som jo skal fremhæve netop alle de gode ting, som den afdøde har gjort, for eksempel hvad vedkommende nu har givet til de syge og fattige osv., og, videre, og disse ting, som man jo altså så kan forvente at blive belønnet for på det, hvad kan man sige, på den sidste dag. Man så ovenikøbet i nogle tilfælde, at disse overordentlig lange hundredvis af sider lange ligprædikene, de røg i trykken. Nu havde man jo fået opfundet trykkekunsten og så videre med Gutenberg. Der var den, altså disse ligprædikener, de bestod af den egentlige prædiken, som vi forstår det i dag, hvor man ud fra et udvalgt skriftsted i Bibelen, så går man videre i en skildring af den afdødes liv, levned og død. Der var en såkaldt dedikation, som var, der var henvendt til den afdødes slægt. Der var måske minde og sørge digte i øvrigt, og så var der sådan en appendix med anetavler og bibelske scenerier og måske i sidste ende også portrætter af den afdøde. Og det er jo noget, vi ikke bruger meget i dag, men igennem historien har vi set endnu, ja, at man havde for vane at tilkalde fotografen, når folk var døde, for at man kunne få det sidste billede af det fint istandgjorte, fredelige liv, der lå her. Den afdøde slægtning, der lå her. Som en ligesom en slags trøst til de efterladte, så var der også en lovprisning af den afdøde, og denne lovprisning gik vel ud på at demonstrere, hvordan man skulle leve et ordentligt og renfærdigt liv, og så på den måde opnå netop denne salige død. Og tit, hvad kan man sige, pointerede man, at hvad kan man sige, familien jo givetvis slægtede denne afdødes, hvad kan man sige, fortrinligheder på, og det var jo sådan lidt en lille tilføjelse til hele slægten. Så det var en ligprædiken, der gik ud på ære, tro og god familie, så at sige. Men ja, nogle gange så haltede det måske især hos den lidt mere forarmede del af befolkningen i de lavere lag. Nogle gange også i de højere. I 1625, der holdt præsten i Helsingør en ligprædiken over en afdød Kirsten Peders datter. Og til begravelsen her havde han valgt et tekststed fra Bibelen, som vagte noget opsigt og i den grad anstød hos de efterladte. Han brugte skriftstedet Rahab, som i skriften nævnes som en skøge. Og at lægge denne historie til grund for ligeprædikken, ja, det faldt de efterladte for brystet, og det førte til en del offentlige skænderier mellem parterne og så videre. Familien mente, at præsten ja, mere end antydede, at Kirsten havde været ude i at leve et utugtigt levned. Og man stævnede simpelthen Hans Kruse, som præsten hed, for Helsingør og Rådstue ret, men sagen endte i øvrigt i forlig. En anden sag fra de højere kredse her, det er den, hvad kan man sige, det eftermæle, som den Christian den tredjes tyske kansler Andreas von Bary, han fik sig, som det hedder. Han kom hertil som en ræv, levede som en løve, døde som en hund. Men som han levede, så har Gud givet igen. Sig han døde en rædselsfuld og ynkelig død. Han lå alene i sin seng, og i 8 timer var han uden bevidsthed. I al den tid, indtil han drog sit hele dræt, hørte, så og forstod han intet. Der var ingen tvivl om, altså, at ja, han endte, som han havde levet. Men i øvrigt, ja, så har dette med ligprædiknerne, der jo altså blev betalt for i den grad, ja, det var måske også en måde at skaffe midler til fattigforsorgen på. Men ja, eller så affandt man sig jo altså dengang langt mere med døden. Den foregik så at sige langt mere offentligt, og man accepterede det legemlige forfald, som man måske ovenikøbet, hvad kan man sige, åbent talte om og omtalte. Og man regnede jo med, at man kunne forvente sig et efterliv, har man troet altså simpelthen på en form for, ja, en form for genfødsel. Det var ikke, fordi man selvfølgelig ikke frygtede døden, som vel havde nær sagt, at de fleste gør det stadigvæk. Men man accepterede, at det var jo nu engang noget uomgængeligt, da en Ove Lunge, han lå på sit dødsleje og havde bestemt sig for, at efter hans død skulle han balsameres. Så siger han så, da bartskæren han dukker op, altså barberen, som altså sådan forestår de her lægelige, kirurgiske ting og så videre, og var passende til en, hvad skal man sige, balsamering også. Ove Lunge, han siger så, er det ham, der skal skære mig? Lad ham så snart, altså underforstået, gå i gang. Erindrende sig, at ja, når han var død, ja, så skulle han skæres op og balsameres, ligesom de gamle egyptere og